Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, γιατί πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω για την υπόλοιπη κανονικότητα, αλλά η κίνηση έχει φύγει από κάθε όριο και κανονικότητας και αντικανονικότητας και γενικώς γίνεται τσκόλας.
Και να πω κάτι, Γιώργο, ότι αν χαλάσει ο καιρός και αρχίσουν οι βροχές, θα γίνεται ακόμα χειρότερα. Όπως γιατί κάθε φορά που βρέχει, πάμε ακόμα χειρότερα από άψη κίνησης και συμφόρησης κυκλοφοριακής.
Προφανώς, γιατί οι έκτακτες καταστάσεις όπως μια δυνατή βροχή μειώνει την κυκλοφορική ικανότητα στο δικό δίκτυο, οπότε επιδεινώνουν τα προβλήματα.
Άρα στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα, σκέψου και τη βροχή.
Ναι, γενικά περιμένουμε το χειμώνα να πάμε σε ένα κοκτέιλ παραγόντων που θα δημιουργήσουν μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, γενικά στο λιμενοπέδιο και σε αρκετές μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται κατά ένα παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξη, όπου αυξάνονται οι μετακινήσεις, αυξάνονται τα αυτοκίνητα, μειώνεται η ανεργία, άρα περισσότερος κόσμος θα πάει στην δουλειά του, περισσότερος κόσμος θα πάει να ψωνίσει και θα κάνει δεύτερη και τρίτη μετακίνηση. Ένας άλλος παράγοντας είναι η υγειονομική κρίση, που έχει μεταφέρει κόσμο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο, γιατί ήταν μια παρατήρηση που κάναμε και εμείς εδώ ραδιοφωνικά, ήταν αυθαίρετη όμως. Δηλαδή, βλέπουμε υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν μια μεταφορά του κόσμου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα γιοταχύτους.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένα στοιχεία. Αυτό για να μπορούμε να τα ποσοτικοποιήσουμε πρέπει να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες έρευνες πάνω σε αυτά. Υπάρχει όμως και από συζητήσεις που κάνουμε και με τους φορείς η εκτίμηση ότι ναι, ένα μεγάλο ποσοστό έχει φύγει από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχει πάει στο ιδιωτικό όχημα.
Εδώ που τα λέμε, ο κορονοϊός έχει αλλάξει πάρα πολύ συνήθειες. Μια βασική είναι και αυτή. Δηλαδή, το σκέφτεσαι δεύτερη και τρίτη φορά. Λεωφορεία, ηλεκτρικός.
Έχει αλλάξει το μοντέλο των μετακινήσεων και το στοίχημα είναι όταν θα ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση να ξαναεπανέλθουμε σε ένα μοντέλο μετακινήσεων που θα προωθεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλα και άλλα εναλλακτικά μέσα όπως το
πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, γιατί μποτιλιάρει ο Κηφισός. Μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος δεν έχει φανάρια. Δηλαδή, ξεκινώντας από κάτω από τον Πειραιά και φτάνοντας μέχρι τα διόδια των Αφιδνών, είναι ευθεία. Υπάρχει, ας πούμε, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα και γιατί δεν φτιάχνεται στο λαιμό, εκεί που γίνεται ο στενός λαιμός του Μπουκαλιού στη Φιλαδέλφια, που οι τρεις λωρίδες, που μειώνεται κατά μία οι λωρίδες, ένα, ή κοντά στο ΚΤΕΛ που είναι υπόγεια διάβαση και έχει θέματα. Είναι αυτό το πρόβλημα τόσο σοβαρό ώστε να είναι τα αυτοκίνητα κολλημένα, παρκαρισμένα σε έναν δρόμο που δεν έχει φανάρια?
Θα σας πω, είναι και αυτά τα οποία λέτε. Ο Κηφισός μποτιλιάρει πρώτον, γιατί δεν μπορεί να αντέξει τα αυτοκίνητα τα οποία του ζητάνε να εξυπηρετήσει. Ο Κηφισός μπορεί να αντέξει 3.500-4.000 οχήματα, πάνε να έρθουν περισσότερα οχήματα. Όταν πάνε να έρθουν περισσότερα από την κυκλοφορική ικανότητα ενός δρόμου, στο τέλος εξυπηρετούνται λιγότερα, δηλαδή θα εξυπηρετηθούν λιγότερο από 3.000 οχήματα. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ο άλλος είναι ότι ο Κηφισός δεν έχει σταθερή διατομή, όπως είπατε.
Ναι,
και υπάρχει κάποιες στενώσεις και κάποιες μειώσεις σε λωρίδες, το οποίο μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα. Και μάλιστα, όταν ένας δρόμος που έχει 4 λωρίδες και μειώνεται σε 3, η κυκλοφοριακή ικανότητα δεν είναι 3 λωρίδες, αλλά είναι 2,5. Σας το λέω πολύ.
Ναι, καλά κάνετε και νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εξάλλου, ο λαιμός του Μπουκαλιού, το μποτιλιάρισμα για το οποίο συζητάμε, κάπως έτσι δημιουργείται. Μου επιτρέπετε να βάλω και μία παράμετρο. Δημοσιογραφικά την τοποθετώ, αν και δεν χρειάζεται κανείς να κάνει ρεπορτεράς τρελός για να το καταλάβει. Έχουμε και την ιστορία με τη Λέα. Όπου εκεί όλοι οι λίγο πιο έξυπνοι από τους άλλους που κινούνται δημιουργούν ένα τεχνητό μποτιλιάρισμα όταν χάνεται πια και πρέπει να μπει, ας πούμε, σε μια κανονική λωρίδα κυκλοφορίας.
Ναι, γιατί κάποια στιγμή η Λέα χάνεται. Αυτοί θέλουν να μπουν στην αμέσως αριστερή λωρίδα και δημιουργούν ένα bottleneck, μια ανάκαμψη της κυκλοφορίας στην ελεύθερη ροή. Άρα είναι ένας παράγοντας όπου μειώνεται η κυκλοφορική ικανότητα, δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των οχημάτων που μπορεί να εξυπηρετήσει ο Κηφισός.
Τώρα να σας βάλω κανένα δύο έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Γιώργο, δώσ' μας ένα λεπτάκι. Το ένα πράγμα, ας πούμε, αφορά τις αλλαγές που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας. Και για το μεγάλο περίπατο, κάπου φαίνεται όπως πανεπιστημίου να λειτουργούν καλά, κάπου αλλού όπως η Όλγα φαίνεται ότι δεν λειτουργούν καλά. Μήπως πρέπει να κάνουμε μια επανεξέταση του πώς είναι διαμορφωμένο και το κέντρο της Αθήνας, που αναγκαστικά δέχεται πάρα πολύ μεγάλο φόρτο, ή να δούμε την επιτάχυνση της εφαρμογής του δαχτυλίου, οι πληροφορίες μας είναι προς τα εκεί. Γιατί όλα αυτά τα αυτοκίνητα στο τέλος δημιουργούν ακινησία.
Θα σας πω, το κυκλοφοριακό έχει ενταθεί σε όλο το λιγανοπέδιο. Δεν είναι ούτε η Πανεπιστημίου ούτε η Βασιλής Όλγας αυτό το οποίο το δημιουργεί. Αλλά είναι οι λόγοι που είπαμε παραπάνω. Το κλείσιμο της Βασιλής Όλγας, ναι, δημιουργεί κάποιες μικρές καθυστερήσεις στις συγκεκριμένες διαδρομές. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται όλες αυτές τις καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στο μεγάλο περίπατο.
Όχι, όχι, νομίζω ότι θα ήταν και άδικο και το λέω και εγώ αυτό που ξέρετε ότι δεν μας άρεσε τα λόγια
μου.
Αλλά ότι μπορείς όμως, για παράδειγμα, να δεις την παρέμβαση στην Όλγας για να μην γίνει ο κόσμος στη Μακρυγιάννη και χάνει, ξέρω εγώ, άλλο ένα τέταρτο από τη ζωή του. Ναι, ίσως να μπορείς να το δεις.
Αυτό το οποίο θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία να εξετάσει είναι αυτό το οποίο λέμε και εμείς σαν σύλλογος, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας μετροπολιτικός για την Αττική, ο οποίος θα εξετάζει συνδυασμένα τα πολεοδομικά και τα κυκλοφοριακά θέματα και θα μπορεί να υποπτεύει όλα τα συστήματα μεταφορών, δηλαδή και τον ΟΑΣΑ και το οδικό δίκτυο και το μετρό.
Δίκαιο έχετε και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια. Αλλά το θέμα τώρα είναι αν ο κόσμος μπαίνει και στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω κορονοϊού. Ένα τελευταίο. Αφορά το δαχτύλιο. Επειδή ξέρω ότι ο Δήμος Αθηναίων το ζητάει, οι πληροφορίες είναι ότι
θα εφαρμοστούν
στο Υπουργείο Μεταφορών. Αν εφαρμοστεί ο δαχτύλιος, μήπως μετακυλήσουμε το πρόβλημα πάλι στους πολίτες που, ξαναλέω, δεν θέλουν να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μήπως δημιουργείται ένα συγκοινωνιακό αδιέξοδο, δηλαδή.
Έχουμε φτάσει ήδη στο συγκοινωνιακό αδιέξοδο. Και ο χειμώνας θα είναι και ακόμα χειρότερος. Δηλαδή, η προβλέψη μας θα είναι ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο δικό δίκτυο. Ο δακτύλιος θα μειώσει κάπως τα προβλήματα.
Θανάση, να στο κάνω, Λίσσα. Άμα εγώ για να κάνω μια διαδρομή που συνήθως την έκανα 35 λεπτά, χρειάζομαι μια μισή ώρα και τη βενζίνη να έχει 2 ευρώ, θα κλάψουν μανούλες. Συγγνώμη και για τον Ενικό. Θανάση ο Τσιάνος είναι, έτσι.
Ναι, αλλά έτσι θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί μπορεί να αναγκαστείτε να πάρετε το μετρό, το οποίο θα πάτε πιο γρήγορα στον προορισμό σας και πιο οικονομικά. Ναι. Οπότε κάπως έτσι ισορροπεί και το σύστημα.
Δεχτών.
Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει ο παράγοντας οικονομική κρίση, το σύστημα έχει ξεφύγει από τα δεδομένα έτσι όπως τα ζούσαμε παλαιότερα.
Σε ευχαριστούμε.
Δεν προβλέπεται να αλλάξει.
Σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
Αυτό όμως πρέπει να κάνουν οι πολίτες, γιατί μας ακούνε, είναι να μην παρκάρουν παράνομα σε κεντρικούς άξονες και συλλεκτήριες οδούς, έτσι ώστε να αφήσουμε ελεύθερο το δικό δίκτυο για να κινούμαστε. Ο πιο σημαντικός λόγος των καθυστερήσεων είναι η παράνομη στάθμευση, η οποία κλείνει είτε μισή λωρίδα είτε ολόκληρη.
Την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Θανάσης Οτσιάνος, ο Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιών.